Să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei, la capitolul 7, și să ascultăm cu toții finalul cuvântării Domnului Iisus Hristos de pe munte, predica aceea pătrunzătoare, bogată, în care El ne-a descoperit tainele împărăției lui Dumnezeu. Finalul acestei cuvântări, de la versetul 21 la 29, unde Mântuitorul Iisus Hristos spune așa: Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoile, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui, pentru că El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Amin. Vă rog să reocupați locurile dumneavoastră. Slăvesc pe Domnul pentru harul și pentru bucuria pe care o am de a fi din nou în mijlocul Bisericii Emanuel din Anaheim. Bucuria de a reîntâlni pe frați, pe mulți cunoscuți, pe care nu i-am văzut de ani de zile. Bucuria de a reîntâlni pe slujitorii Domnului, de care El se folosește aici să păstorească turma Domnului și să o folosească și să o pregătească pentru veșnicie. Și mă rog ca Domnul să binecuvinteze mărturia și lucrarea Bisericii Emanuel și mai departe în mod bogat. Amin. Am avut plăcerea și bucuria să întâlnesc și pe fratele Lazar chiar înainte de a pleca la Arizona, de unde de altfel eu am venit aici. Și am petrecut câteva ceasuri împreună vineri seara. Sunt bucuros să reîntâlnesc după ani de zile pe fratele Dorin Druhora, pe ceilalți slujitori ai bisericii. Și frații mei scumpi, aș vrea să vă aduc din partea fraților dumneavoastră din Biserica Pentecostală Philadelphia, din Brașov, în care slujesc Domnului și în care familia mea este binecuvântată și zidită de Domnul, să vă aduc un cuvânt de îndemn din Scriptură, care este expresia așteptării lui Dumnezeu, a gândului lui Dumnezeu pentru noi toți în vremea aceasta, până la momentul arătării Domnului Iisus Hristos în slavă. Cuvântul acesta pe care aș vrea să vi-l încredințez din partea fraților și la care și eu mă adaug, este în cartea Levitic, capitolul 6, versetele 12 și 13, unde Moise din partea Domnului transmite poporului Dumnezeu aceste cuvinte: Focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc. În fiecare dimineață preotul să aprindă lemne pe altar, să așeze arderea de tot pe ele și să ardă deasupra grăsimea jertfelor de mulțumire. Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc, zice Domnul. Amin. Și doresc, frați scumpi, ca focul lui Dumnezeu, focul Duhului Sfânt, a mărturiei unei vieți noi pe care Domnul ne-a dat-o, să ardă necurmat pe altarul inimilor noastre și să nu se stingă. Să ardă necurmat pe altarul familiilor dumneavoastră și a familiei mele și să nu se stingă deloc. Și focul acesta să ardă viu și puternic pe altarul Bisericii lui Dumnezeu, a mărturiei și a lucrării ei și să nu se stingă deloc. Pentru asta spune Domnul aici, este nevoie ca în fiecare dimineață, literalmente în fiecare dimineață, să se întâmple ceva. Ca să nu se stingă focul și să ardă necurmat pe altar, Domnul spune, în fiecare dimineață, fără excepție, preotul să aprindă lemne pe altar. Cine este preotul acesta? Duhul Sfânt prin Petru ne spune nouă tuturor, voi sunteți o preoție sfântă, un neam ales. Și Dumnezeu ne-a chemat să fim preoți care să aducă jertfe neprihănite înaintea Lui și Dumnezeu așteaptă de la tine, frate scump și soră dragă, de la mine, de la orice răscumpărat al Domnului, ca în fiecare dimineață, pe focul de pe altar să așezi combustibil, să așezi lemne. Asta înseamnă rugăciunile înălțate lui Dumnezeu în fiecare dimineață. Este important ce facem noi prima dată când ne întoarcem, când ne trezim dimineața. Și este atât de important pentru că Dumnezeu ne-a lăsat o lege, un principiu în Scriptură care este prețios lui Dumnezeu și un izvor de binecuvântare pentru noi. Este principiul celor dintâi roade. Cele dintâi roade, a zis Domnul, trebuie aduse lui Dumnezeu, să nu folosiți voi din ele, să nu mâncați nici pâine, nici pisate, nici altfel, până nu aduceți Domnului cele dintâi roade, după aceea să luați și pentru voi. Și este important ce facem noi dimineața cel dintâi. Alea sunt cele dintâi roade. Le putem lua pentru noi, le putem îndrepta într-o altă direcție sau le putem aduce pe altarul Domnului. Și Domnul spune ca în fiecare dimineață tu și eu, pentru a păstra focul aprins pe altarul Domnului, să aducem rugăciunile noastre, apoi zice aici cuvântul Domnului, preotul să așeze peste rugăciunile acestea, peste lemnele acestea, arderea de tot, care este adusă lui Dumnezeu și mistuită înaintea lui Dumnezeu. Și de asemenea Duhul Sfânt spune să aduceți trupurile voastre pe voi înșivă ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Asta înseamnă, fraților, o dedicare zilnică, conștientă, responsabilă, de a-i aparține lui, de a-i sluji lui, de a-l căuta pe el întâi de toate și în toate activitățile noastre. Așa să ajute Domnul. Amin. Și în al treilea rând spune aici cuvântul Domnului, apoi preotul să ardă deasupra tuturor acestor lucruri grăsimea jertfelor de mulțumire, grăsimea jertfelor de laudă. Așa ar vrea Dumnezeu să înceapă fiecare zi în viața ta și în viața mea. Așa ar vrea Dumnezeu să fie aprins în fiecare dimineață focul sfânt în inimă, în familie, în umblarea noastră cu Domnul. Și de aceea Domnul să ne ajute să punem pe inimă această dorință a lui Dumnezeu, această așteptare solemnă a lui Dumnezeu. Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă nicio clipă. Amin. Aceasta este dorința noastră pentru dumneavoastră, pentru familiile dumneavoastră, pentru Biserica Domnului, slăvit să fie Domnul. Și acum, fraților, ne întoarcem la cuvântul Domnului prin care Mântuitorul Iisus Hristos ne vorbește în această dimineață și îi mulțumim Domnului pentru că în îndurarea Lui nu încetează să ne vorbească în vremea aceasta. Iar Mântuitorul Iisus Hristos întotdeauna le-a comunicat oamenilor ce este esențial, ce este important, ce ar trebui să-și pună pe inimă și să pună ca fundament al umbrării lor înaintea lui Dumnezeu. De data aceasta, la sfârșitul predicii de pe munte, Mântuitorul Iisus Hristos ne transpune pe toți în ziua aceea a veșniciei, în ziua aceea despre care El a promis așa de solemn, zicând să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, pentru ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Amin. Apostolul Pavel spunea, asta este fericita noastră speranță, fericita noastră nădejde. Spre asta privim, pentru aceasta ne pregătim și este un vis care își va găsi minunata împlinire în ziua când cerul se va lumina de slava Domnului Iisus, de slava îngerilor care îl vor însoți și îl vor înconjura și în ziua aceea când dorințele sfinților se vor împlini. Numai că Mântuitorul Iisus Hristos ne-a avertizat în învățăturile sale că ziua Domnului va fi ziua unor mari și dramatice alegeri pe care Dumnezeu le va face. Mântuitorul Iisus le va face, îngerii lui Dumnezeu. În ziua aceea ne spunea Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu va face o alegere între credincioși și necredincioși. Dar în această dimineață Duhul lui Dumnezeu vrea să sublinieze un aspect foarte important pentru noi care suntem în prezența Domnului, că în ziua aceea Domnul va face o alegere categorică și între credincioși și credincioși. Nu numai între necredincioși și credincioși, dar chiar în tabăra celor socotiți credincioși, Domnul va face o alegere categorică în ziua aceea. Și Mântuitorul spune, nu ori și cine îmi zice, Doamne, Doamne, va și intra în împărăția lui Dumnezeu, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și de regulă, Doamne, Doamne, zic oamenii obișnuiți cu viața de biserică, cu viața de slujire, cu Biblia, cu rugăciunea, cu cântarea. Doamne, Doamne, se regăsește în cântarea noastră, în rugăciunea noastră, în conversația noastră, chiar în mărturia noastră față de oameni. Și este bine să avem cuvântul lui Dumnezeu pe buze și este bine să avem numele lui Domnul Iisus Hristos pe buzele noastre. Dar în această dimineață, în mod solemn și cu o dragoste profundă, Mântuitorul Iisus Hristos ne spune din timp, nu ori și cine zice, Doamne, Doamne, în ziua aceea va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și ne lasă să vedem ceva ce se va întâmpla în ziua aceea, ceva care pentru orice om pe pământ și chiar pentru orice credincios, și vă mărturisesc că pentru mine, a fost de curând când Domnul m-a cercetat din nou prin aceste cuvinte o tulburare a sufletului, o preocupare sfântă la care am chemat biserica și familiile sfinte să mediteze și să-mi prospăteze acest apel al Domnului Iisus Hristos. Pentru că spunea Mântuitorul aici, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Eu nu cred că vreun necredincios va spune aceste cuvinte Domnului în ziua aceea. Nu cred că vreunul din aceia care niciodată n-a avut interes pentru Evanghelie, niciodată n-a avut interes pentru biserică, pentru lucrurile spirituale, care și-a trăit viața în păcat, în respingerea Evangheliei, și în ziua aceea va spune Domnului aceste cuvinte. Nu cred aceasta. Eu cred că aceia se vor încadra într-o altă categorie despre care Mântuitorul Iisus Hristos spunea, omul acela a amuțit. Omul acela n-a mai avut nimic de spus Domnului. Dar găsim aici niște oameni care în ziua arătării slavei Fiului lui Dumnezeu, în ziua arătării măreției sale împreună cu ungerii lui Dumnezeu, vor avea resurse și vom vedea de unde, vor avea resurse să spună, Doamne, nu se poate. Nu se poate ca locul nostru să nu fie cu Tine. Nu se poate ca locul nostru să nu fie cu cei răscumpărați. Nu se poate ca moștenirea noastră să nu fie în împărăția lui Dumnezeu, pentru că noi am făcut multe lucruri în numele Tău. Noi am cântat pentru Tine, noi am slujit în numele Tău, noi ne-am pus la dispoziție pentru diferite lucrări. Și îmi imaginez că acești oameni sau acei oameni au fost oameni care în viața lor pământească au trăit cu conștiința că ei sunt răscumpărați. Ei au trăit cu siguranța că sunt ai Domnului. Și au fondat această siguranță pe slujirea lor, pe integrarea lor în biserică, pe participarea lor la actul de slujire al bisericii. Și oamenii aceștia au fost așa de siguri că în veșnicie partea lor va fi cu Dumnezeu, căci și atunci când Mântuitorul va spune partea voastră este la stânga, locul vostru este acolo, ei vor spune, nu se poate, Doamne, trebuie să reevaluăm situația. Și în cele din urmă vor constata că Domnul are dreptate. Acum, ce înseamnă cuvintele Domnului Iisus Hristos, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri? Eu cred că răspunsul Mântuitorul îl dă în versetul 24, unde spune așa, de aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele, în primul rând se referea la cuvintele pe care le-a rostit întreaga predică de pe munte, dar se aplică aceste cuvinte întregii Scripturi, cuvintelor prin care Dumnezeu a vorbit în trecut, a vorbit prin apostoli, a vorbit și vorbește și în ziua de astăzi. Și Mântuitorul spune, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, și le împlinește, și le așează la fundamentul vieții sale, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Și a dat ploaia și au venit șuvoaiele și casa lui a fost încercată, dar nu s-a prăbușit, nu s-a clătinat, ci a rămas întărită pentru că era zidită pe un fundament care nu se poate clătina. În schimb, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, îl voi asemăna cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip și când a dat ploaia și au venit șuvoaiele, au suflat vânturile, când a fost testată lucrarea și viața acestui om și credința acestui om, ea s-a prăbușit și prăbușirea ei a creat un ecou profund. Frați și surori, în această dimineață aș dori să permitem Domnului să ne vorbească despre ceea ce este esențial în viața de credință, Ceea ce este esențial în relația noastră cu Dumnezeu și esențial în siguranța noastră pentru viața veșnică despre credință. Nu ne putem imagina că oamenii aceștia n-au avut credință. Pentru că ei au crezut în Domnul, pentru că ei au slujit Domnului, pentru că ei au avut pe buzele lor numele Domnului, oamenii ăștia au avut credință. Însă, chiar din veacul apostolic, Iacov apostolul, în epistola sa, s-a adresat credincioșilor de atunci, din veacul acela de aur al bisericii. Dar în partea a doua a acelui prim secol apostolic, Iacov, prin Duhul Sfânt, a văzut ceva. A văzut că erau atâția oameni care mărturiseau credința și credința creștină. Și a văzut prin Duhul lui Dumnezeu că credința pe care ei o mărturiseau nu-i poate mântui. Și a fost călăuzit de Duhul lui Dumnezeu să lumineze acest lucru și să-i conștientizeze pe ei. Și noi astăzi avem din nou aceeași mare nevoie să fim conștienți de faptul că nu orice fel de credință creștină, și vorbim numai de credința creștină, nu orice fel de credință creștină mântuiește. Și dacă deschidem cuvântul Domnului în Iacov, în capitolul 2, Iacov a avut această preocupare din partea lui Dumnezeu, din partea Duhului Sfânt, și Iacov vorbește în capitolul acesta de la versetul 14 la 26 de trei feluri de credință creștină. De ce este creștină? Păi este creștină pentru că are în vedere pe Hristos. Are în vedere Biblia, are în vedere pe Dumnezeu și lucrurile afirmate de cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci e creștină. Numai că primul fel de credință despre care vorbește Iacov, el spune în versetul 14 așa: frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Și răspunsul implicit este nu. El spune în versetul 17, tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Versetul 20, vrei dar să înțelegi, om nesocotit, căci credința fără fapte este zadarnică? Versetul 26, după cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Acum, credința este esențială experienței creștine. Este foarte importantă în relația cu Dumnezeu, este foarte importantă pentru siguranța vieții veșnice. Cuvântul Domnului spune, fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Am putea să facem dărnicie, am putea să slujim, să ne sacrificăm și toate astea sunt plăcute Domnului. Dar fără credință, neînsoțite de credință autentică, nu putem fi plăcuți lui Dumnezeu. Și ce vrea să spună Iacov prin această credință pe care el o numește moartă? O numește zadarnică și spune că aceasta nu poate să mântuiască. Ce fel de credință aceasta? Este credința care recunoaște și își însușește tot ce spune Scriptura. Este credința celora care au cuvântul lui Dumnezeu în minte, au cuvântul lui Dumnezeu pe buze, pot să citeze corect din cuvântul lui Dumnezeu și chiar conversează pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Dar experiența lor practică, raportul lor cu Dumnezeu și modul de trăire nu este la nivelul mărturiei cuvintelor pe care le rostesc. O astfel de credință este o credință a minții, este credința celora care acceptă Scriptura. Acceptă ce spune Scriptura, acceptă pe Hristos Domnul, acceptă jertfa Lui. Dar viața nu se schimbă, dar relația cu Dumnezeu nu este una nouă, dar pornirea nu este una de consacrare lui Dumnezeu pentru a trăi pentru El și numai pentru slava Lui. Acum Iacov spune aici, și a fost surprinzător fără îndoială pentru cei ce au auzit în primul veac aceste cuvinte și este surprinzător pentru noi. Iacov mai spune ceva, există o credință pe care o au și demonii. Și credința demonilor, fraților, vom vedea, este creștină. Chiar dacă demonii îi îndeamnă pe oameni să se închine zeilor, idolilor de piatră, de aur, de orice, credința lor nu este în idolii aceia. Credința lor este despre Dumnezeu, este în Dumnezeu, este în cuvântul lui Dumnezeu. Și când era Domnul Iisus Hristos pe pământ, ne spune cuvântul Domnului, scotea demoni afară din oameni și oamenii aceia strigau și spuneau, te știu cine ești, ești Fiul lui Dumnezeu. În vreme ce îi orbeau pe alți oameni să nu creadă lucrul acesta, să nu mărturisească adevărul acesta, ei îl mărturiseau pentru că era profunda lor convingere. Mai mult, altă dată, când Domnul Iisus Hristos îi scotea din oameni, spuneau: ai venit să ne judeci înainte de vreme? Și asta însemna că ei aveau cunoștință și credință despre judecata care va veni într-o zi. Aveau cunoștință de faptul că El va fi judecătorul și că ei vor fi judecați de El. Dar că pentru aceasta este o vreme rânduită de Dumnezeu și nu asta este vremea. Ei credeau și toate aceste lucruri erau adevărate, erau conforme cu adevărul. Ba mai mult, a spus, nu ne trimite în adânc înainte de vreme. Știau și că există un adânc și știau că vor ajunge acolo, dar știau că vor ajunge la vremea lui Dumnezeu. Frații mei, noi cunoaștem despre oameni atei sau agnostici, dar nu avem cunoștință despre demoni atei. Nu există așa ceva. Ei știu adevărul, ei știu Scriptura. Și atunci Iacov vine aici și spune așa în versetul 19: tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și demonii cred și fac mai mult decât asta. Și se înfioară, adică ceea ce cred ei are un efect paralizant asupra lor. Îi îngrozește, este adevărul lui Dumnezeu și în fața adevărului lui Dumnezeu demonii se îngrozesc. Emoțiile lor devin puternice, dar nu se schimbă. Dar rămân aceiași. Orientarea lor, faptele lor, influența lor asupra oamenilor, raportul lor cu Dumnezeu rămâne același. Și Iacov spune, o astfel de credință nu mântuiește. O astfel de credință este zadarnică. Mi-aduc aminte de un eveniment după Revoluția din România, din anul 1989, în primăvara anului 1990. Pe cel mai mare stadion din Brașov am avut o evanghelizare. Și a venit un predicator american și a predicat 3 seri Evanghelia. Au venit mulți oameni. În vremea aceea veneau foarte mulți să asculte Evanghelia și acest predicator, care și sponsorizase evanghelizarea aceea masivă, a predicat 2 seri, a predicat despre credință. Și în predica lui spunea mereu și mereu acelor mari mulțimi de oameni: dacă tu crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, vei fi mântuit. Dacă tu crezi că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și apoi întreba: cine crede că Iisus e Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a înviat din morți, să vină în față și vă da și o Biblie. Și ei veneau în față oameni, mulțimi de oameni veneau în față. Poate mai mult pentru Biblie, dar Domnul știe. Cert este că eram așa de nemulțumit cu mesajul acestui predicator, încât în a treia seară i-am spus: ascultă-mă, în țara asta în care trăim noi, cel puțin 95% dintre oameni cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Tot atâția cred că Dumnezeu l-a înviat din morți. Și noi avem o zi în care, când spui Hristos a înviat, și unui necunoscut și unui om întâlnit întâmplător pe stradă, oriunde, și spui Hristos a înviat, el îți răspunde cu convingere: adevărat a înviat. Numai că oamenii nu schimbă viața, nu schimbă comportamentul, nu se apropie de Dumnezeu. În timp ce eu îi vorbeam așa, pe platforma aceea mare de pe stadion, de unde el predica Evanghelia, a urcat un om beat. Dar era așa de beat că de-abia se ținea pe picioare și venea spre noi. Venea spre noi și când s-a apropiat a zis: uite, vreau să stau de vorbă cu americanul ăsta. Americanul însă s-a apropiat de el și l-a întrebat: tu crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Sigur că da, domne, zice. Dar crezi că Dumnezeu l-a înviat din morți? Păi sigur, cum să nu cred? I-a mai pus una, două întrebări și omul ăsta credea totul și n-a mai știut ce să-l mai întrebe, că pe toate le credea. Dar de-abia stătea în picioare acolo în fața lui beat. Și ați vezi, asta e problema oamenilor, nu numai din țara aceasta, din multe părți ale lumii. Ei cred aceste lucruri, dar viața lor nu este impactată de Cuvântul lui Dumnezeu, nu este transformată de Cuvântul lui Dumnezeu, ei nu schimbă raportul cu Dumnezeu. A înțeles așa de bine că în seara aceea a predicat despre pocăință, dar a predicat așa de profund, așa de biblic, m-a uimit, mă gândeam că nici nu știe să predice așa. Foarte, foarte pătrunzător a predicat și bine. Și după aceea a zis: toți câți vor să se pocăiască și să primească viața veșnică de la Dumnezeu, să vină în față. Câți credeți că au mai venit? Foarte puțin. Dar ieri seară și alaltăieri seară veniseră o mulțime de oameni. Frații mei, Iacov a văzut lucrul acesta în mijlocul unora care profesau, care mărturiseau credința creștină, credința în Evanghelie, credința în Hristos. De aceea el a arătat celor de atunci și ne arată nouă astăzi Această credință care se oprește la nivelul minții, îmbogățește cunoștințele, dar nu transformă și nu îmbogățește viața și raportul cu Dumnezeu. Chiar aceea cunoștință a Scripturilor care atinge sentimentele și face pe unii să plângă și face pe unii să se simtă cercetați, dar apoi rămân la fel. El spune, nu mântuiește o astfel de credință. Nu mântuiește pe nimeni. Este zadarnică, este moartă în ea însăși. Dar acum Iacov vorbește despre credința care mântuiește sau credința vie sau credința care, zice el, ajunge desăvârșită și despre aceasta aș dori în continuare să medităm în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că amintiți-vă de aceia care vor sta în ziua aceea în fața Domnului Iisus Hristos și au avut conștiința că toată viața au avut credință, au trăit în credință, au slujit în credință, cuvintele lor au mărturisit credința și Mântuitorul spune, niciodată nu v-am cunoscut. Întrebarea este, ei l-au cunoscut vreodată? Dacă Domnul Iisus Hristos nu i-a cunoscut pe ei niciodată, nici ei nu l-au cunoscut. Dar au slujit în numele Lui, dar au mărturisit numele Lui, dar au împărtășit Evanghelia Lui, dar nu l-au cunoscut pe El. Și Mântuitorul spunea în rugăciunea sa din Ioan, capitolul 17, către Tatăl, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu viu și adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Acum, Iacov spune, credința adevărată este credința care se manifestă în faptele corespunzătoare, în atitudine corespunzătoare. Nu faptele acestea mântuiesc pe cineva, nu faptele acestea duc la credință, ci credința autentică se exprimă în aceste fapte, se dovedește că îi prezentă în faptele potrivite credinței. De la reformă încoace, s-a consacrat o expresie. A devenit clasică în Biserica creștină și mai ales în Biserica reformată. Și de la Luther până astăzi s-a consacrat expresia sola fide. Numai credința, numai prin credință. Aș vrea să vă spun, frați și surori, că în Scriptura noastră, într-un singur loc scrie numai prin credință. Expresia aceasta se găsește într-un singur loc în Scriptură, în Noul Testament, dar vom constata că și în acel singur loc în Scriptură unde se găsește numai prin credință, este exprimată negativ. Și este chiar aici, în pasajul din Iacov, capitolul 2, în versetul 24, unde spune așa Iacov. Vedeți, dar că omul este socotit, neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. De fapt, nu este o interogație, nu este o întrebare, este o afirmație. Vedeți, dar, constatați, dar, că omul este mântuit nu numai prin credință, ci prin credința aceea care se exprimă în faptele corespunzătoare credinței adevărate. Credința nu este numai declarație, nu este numai declarație conformă cu Scripturile, pentru că demonii despre Domnul Iisus Hristos au avut numai declarații conforme cu Scripturile. Dar atitudinea lor a fost împotrivitoare față de El, a fost nepăsătoare față de jertfa Lui. Și până astăzi demonii amăgesc pe oameni să nu creadă lucrurile lui Dumnezeu. În primul rând, credința nu este declarație, ea este și declarație. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, vei fi mântuit. Ea este și declarație. Dar, în primul rând, credința, spune Duhul Sfânt, este, în primul rând, o puternică încredințare. Da, credința este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Credința vie este, în esența ei, o încredere neclintită. Este o puternică încredințare. Haideți să ne aducem aminte de un moment foarte important din viața Domnului Iisus Hristos, care luminează acest lucru pentru noi toți. Mântuitorul într-o zi vorbea unor mare mulțimi de oameni. Îl ascultau oamenii? Tocmai fusese mântuit un om care s-a urcat într-un pom și Domnul l-a întâlnit, i-a vorbit lui Zacheu, fusese mântuit și acum se pregătea Domnul Iisus să plece din cetatea aceea. Și a alergat acolo un om, și au văzut cu toții că vine un om alergând cu un sentiment al urgenței, a venit până în fața Domnului Iisus, s-a plecat pe genunchi înaintea Domnului L-a privit și l-a întrebat: bunule învățător, ce să fac ca să am viață veșnică? Imaginați-vă, vă rog, scena aceasta în vremea noastră, acum, aici, în adunare, dacă vreți. Să vină cineva alergând să intre pe ușă, să vină fugind până aici, să se pună în genunchi și să întrebe pe predicator, pe păstor: domnule, ce să fac să am viață veșnică? L-ar fi scăpat pe omul acesta vreun predicator contemporan? L-am fi scăpat noi vreunul? Nici de cum. Și Domnul Iisus l-a scăpat. Și asta pentru că Domnul Iisus Hristos este adevărul și întotdeauna a spus adevărul. Pentru că Domnul Iisus Hristos niciodată nu a măgit pe nimeni și n-a creat așteptări înșelătoare în viața nimănui. Când omul acela a venit și l-a întrebat solemn: ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Mântuitorul Iisus, prin cuvintele Lui și prin atitudinea Lui care a urmat, i-a spus așa: întâi de toate, trebuie să ai o puternică încredințare că există aceea viață veșnică. Credința este o puternică încredințare. Și pentru asta, du-te și vinde tot ce ai, de la săraci, și acolo în viața veșnică pe care o dorești tu, nu numai că vei ajunge acolo, vei avea și o comoară acolo. Dar viața veșnică e mai departe, dar viața veșnică nu e tangibilă, dar comorile mele sunt în mâinile mele. Cum să dau eu vrabia din mână pe cea de pe gard? Dar Mântuitorul Iisus Hristos i-a cerut să dovedească credință. Și credința este o încredere neclintită. Este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și viața veșnică și împărăția lui Dumnezeu nu se văd. Dar ele sunt reale și credința este o puternică încredințare despre aceste lucruri. De aceea se poate baza pe ele, de aceea se poate încredința acelor lucruri. Și apoi credința este o încredere neclintită în Dumnezeu, în cuvântul Său. Dar nu este numai o primire a cuvântului, o acceptare a cuvântului și o rostire a Lui cu buzele. Este o încredere neclintită. Și a zis Domnul Iisus așa: tu ai multe bogății. Și viața ta este asigurată cu bogățiile acestea și viitorul tău pe pământ. Dar du-te și vinde toate aceste bogății, dă-le la săraci și încrede-te că am să-ți port eu de grijă, ai să fii în mâna mea asigurat pentru toată viața aceasta și în veșnicie, în viața veșnică. Și-a picat tânărul bogat și la primul test și-a picat și la al doilea. S-a întors, spune Scriptura, întristat de tot și-a plecat. Nu v-ați întrebat niciodată de ce nu l-a chemat Domnul Iisus înapoi? De ce nu i-a spus: vină omule înapoi să stăm de vorbă, hai să-ți explic, poate n-ai înțeles bine, hai să mai coborâm ștafeta? Nu, Mântuitorul Iisus nu l-a chemat înapoi, n-a coborât ștancheta, pentru că a știut un lucru, că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu și că mântuirea este posibilă prin credință, dar prin credința aceea care este o încredere, o puternică încredințare despre lucrurile nevăzute, despre lucrurile veșniciei, și aceea credință care este o încredere neclintită în Hristos, Domnul Fiul lui Dumnezeu. De aceea faptele de care vorbește aici Iacov când spune credința prin fapte a ajuns în viața lui Avram desăvârșită, nu sunt faptele care câștigă mântuirea, nu sunt nici faptele care aprinde credință, care aprind credința, ci sunt faptele care rezultă dintr-o credință autentică. Primul fapt care rezultă dintr-o credință autentică este pocăința. Citim noi în cartea profetului Iona, în capitolul 3, versetul 5, așa, când el a intrat în cetate, a adus mesajul lui Dumnezeu încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Versetul 5 spune așa: oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu. Și pentru că au crezut în Dumnezeu și credința lor era autentică, urmează și spune: și au vestit un post, s-au îmbrăcat cu saci de la cei mai mari până la cei mai mici și împăratul s-a sculat de pe scaunul de domnie și a scos mantia împărătească, s-a îmbrăcat și el cu saci. Au postit toți și au poruncit și animalele să postească, au strigat către Dumnezeu și au cerut îndurarea lui Dumnezeu și au sperat că Dumnezeu va arăta îndurare și Dumnezeu a arătat îndurare. Ei bine, vorbind despre aceasta mai târziu, Domnul Iisus Hristos spune așa în Luca 11:32. Bărbații din Ninive se vor scula în zilele acelea și vor osândi neamul acesta, pentru că ei au auzit mesajul lui Iona și s-au pocăit. Cuvântul pocăință nu este în toată cartea lui Iona. Nici în pasajul care l-am citit nu-l găsim, dar nici în toată cartea lui Ioan nu există cuvântul pocăință. Dar Mântuitorul spune, ce au făcut oamenii aceia a însemnat că s-au pocăit. Înaintea lui Dumnezeu aia înseamnă pocăință. Și credința lor autentică i-a dus la pocăință, i-a dus la smerire înaintea lui Dumnezeu, i-a dus la implorarea îndurării lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a văzut ce făceau ei? S-a întors de la hotărârea lui și nu le-a mai făcut răul acela, slăvit să fie Domnul. Pocăința este una din faptele credinței autentice. Încrederea în Hristos, nu doar acceptarea lui Hristos ca Domn și Mântuitor, asta e un lucru bun, dar încrederea în Hristos pentru toată viața aceasta și pentru viața veșniciei, punerea vieții tale în mâinile Lui, ca să depindă în totul de El, aceasta este credința autentică, asta este credința care mântuiește. Când l-a întâlnit Domnul Iisus Hristos la vamă pe Levi, era în timpul serviciului, un serviciu de altfel cu multe responsabilități. L-a privit în față și a zis, vino după mine. Și Mântuitorul a plecat. Și Evanghelia spune, îndată omul acela a lăsat totul, cum să lași totul? Nu poți de la vamă să pleci oricum. Nu poți să lași toate lucrurile așa și să te duci după el. Totul spune Scriptura, a lăsat totul și a plecat după el. Și cum și-a rezolvat problemele? Eu nu știu cum și l-a rezolvat, știu un singur lucru. Că a avut atâta încredere în Hristos, atâta dedicare lui Hristos, că a lăsat lucrurile, poate că le-a încredințat cuiva și a făcut el acolo tot ce trebuia și a plecat după Hristos, pentru că și-a încredințat din clipa aceea viața celui ce i-a zis, vino după mine. Asta este credința autentică. Asta este credința care înseamnă o încredere neclintită, o încredere în Hristos Domnul, în jertfa Lui, în sângele Său vărsat pe cruce și în puterea Lui de a mântui sufletul și de a-L duce în veșnicie. Amin. Unui astfel de credincios, Mântuitorul nu-i va spune niciodată, niciodată nu te-am cunoscut. Nu. Pentru că El de aceea face aceasta, pentru că îl cunoaște, pentru că are încredere în El, pentru că toată viața sa și-o încredințează în mâna Domnului Iisus Hristos. O altă faptă a credinței autentice este consacrarea. Este consacrarea. Citim în cuvântul lui Dumnezeu în Romani, în capitolul 14. Mărturia Domnului de la versetul 7. În adevăr, nici unul din noi nu trăiește pentru sine și nici unul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire peste cei morți și peste cei vii. Amin. Cu acest scop a murit Hristos, spune Apostolul Pavel. Aceasta a avut în vedere, aceasta a fost dorința lui, ca prin înviere să aibă stăpânire, domnie și peste cei vii și peste cei morți. Ați așeza viața ta sub stăpânirea categorică a lui Hristos, asta este consacrare. Ați încredința viitorul tău, perspectivele tale, energia ta, resursele tale lui Hristos pentru a-L înălța pe El, pentru a trăi pentru El, pentru a-L dovedi pe El Domn al vieții tale, asta este consacrare. Când cineva și-a consacrat în felul acesta viața Domnului și își trăiește în felul acesta viața Domnului, îi va spune Domnul Iisus în ziua veșniciei, niciodată nu te-am cunoscut. Nu. Nu. Frații mei scumpi, Duhul Sfânt ne avertizează în mod solemn și spune, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. De aceea, tot prin Duhul Sfânt, Apostolul Pavel spune, este timpul în sfârșit să vă treziți din somn. Ce înseamnă în sfârșit? Înseamnă că Pavel sugerează asta ar fi trebuit să se întâmple. Dar acum este poate ultimul moment când trebuie să se întâmple lucrul acesta. Este momentul când Domnul ne cheamă din dragoste, din îndurare, să ne confruntăm cu acea provocare a Duhului Sfânt prin Apostolul Pavel, 2 Corinteni 13 cu 5. Pe voi înșivă, și cuvântul ăsta este valabil pentru mine, pentru cei cărora le slujesc eu, pentru cei din casa mea, pentru noi care suntem aici. Pe voi înși vă cercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă spune Pavel a doua oară, încercați-vă acum, pentru că oricum credința va fi încercată în ziua aceea. Numai că în ziua aceea nu va fi remediu, nu va fi posibilitate de îndreptare, pe când ziua aceasta este ziua îndurării lui Dumnezeu. Este ziua dragostei lui Dumnezeu care ne vorbește și care ne cheamă plin de îndurare, pentru că dorința lui este ca nici unul să nu piară, ci toți să aibă viață veșnică. Dacă are dorința aceasta cu privire la cei pe care nu i-a avut niciodată ca ai lui, cu cât mai viu are această dorință pentru cei ce au fost al lui? Și de aceea Duhul lui Dumnezeu în vremea aceasta ne cercetează, ne vorbește, ne cheamă cu îngăduință ca să ne cercetăm viața noastră, ca să ne punem viața noastră în deplin acord cu voia lui Dumnezeu. Pentru că, frații mei, o realitate pe care o trăim noi astăzi este interesantă, este că trăim într-o lume în care păcatele sunt din ce în ce mai puține. Veți spune că Biblia nu spune asta. Biblia nu spune asta. Dar realitatea recunoscută de foarte mulți credincioși este asta. Păcatele sunt tot mai puține. Mă tem că într-o zi ne vom afla într-o lume în care nu mai este păcat. Pentru că ceea ce era păcat altădată nu mai este păcat acum. Ceea ce respingeau copiii lui Dumnezeu altădată ca nelegiuire și ca lucru potrivit voii lui Dumnezeu nu mai este. Mândria nu mai este păcat. Înălțarea de sine nu mai este păcat. Atragerea atenției și aprecierii asupra persoanei proprii nu mai este păcat. Îmbogățirea nu mai este păcat. Lăcomia nu mai este păcat. Multe nu mai sunt păcat. Și așa devin tot mai puține păcatele pe zi ce trece. Și așa poate într-o zi ne vom trezi că nici nu mai este păcat în lume. Totuși Biblia spune altceva. În zilele din urmă, din pricina înmulțirii fără de legii, nu împuținăriei, dragostea celor mai mulți se va răci. Care este problema? Știți care este problema? Problema este că atunci când vrem să vedem ce este păcat și ce nu este păcat, nu mai recurgem mereu la Scriptură, ci recurgem la rațiune, la logică, recurgem la observație, tragem concluzii logice și spunem nu este păcat, pentru că logica arată că nu este păcat. Dar Domnul ne-a spus că legea care n-a putut să mântuiască pe nimeni, legea lui Dumnezeu, a făcut ceva bun, a adus cunoștința păcatului. A adus cunoștința faptului că omul nu poate birui păcatul singur. Și a adus cunoștința faptului că are nevoie de un salvator. Asta a făcut legea. Dar primul lucru pe care l-a făcut, legea a stabilit ce este păcat și ce nu este păcat. Scriptura stabilește ce este păcat și ce nu este păcat. Nu părerea mea, nu opinia mea, nici opinia altuia, ci cuvântul lui Dumnezeu. Mă confrunt de atâtea ori cu situația când stau de vorbă cu oameni, cu tineri în special, și le atrag atenția ce spune cuvântul Domnului și cum trebuie să ne conformăm cuvântului Domnului și unii îmi spun, frate Gurau, apreciez, asta e părerea dumitale, dar părerea mea e alta. Fratele meu spun, dar Domnul nu ne-a chemat să ne confruntăm în păreri și să vedem care rămâne deasupra și care cade. Domnul ne-a dat Scriptura ca să ne rugăm pentru a avea lumină de la El în Scriptură și să trăim Scriptura și să o împlinim. Pentru că Mântuitorul spune așa, de aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele, care sunt cuvintele Scripturilor, și le face, le împlinește, le pune la temelia vieții sale, pe acela îl voi asemăna cu un om înțelept, care și-a zidit viața lui de credință, mărturia lui, slujirea lui și nădejdea lui pentru veșnicie și-a zidit-o pe stânca cuvântului lui Dumnezeu. Și oricare sunt încercările vieții și oricât de puternice vânturi bat, casa aceea nu se clatină pentru că este întărită pe cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să binecuvinteze mai departe viețile noastre cu har și cu putere de sus, cu lumină sfântă de la El și cu întărire în credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Credința pe care a avut-o și Avram, credința pe care a avut-o și David, a avut-o și Ieremia și Ezechiel și apostolii și pe care mă rog Domnului să ne-o păstreze și nouă tuturor în inimă. Amin.